Лекарите повторно вршат притисок вакцината за против грип да биде бесплатна за сите австралици. Статистиката покажува дека сезоната на грип во 2017 година ќе биде најголема на рекордно ниво. Општиот лекар Натали Каристо вели дека 2017 година е лоша година. Таа вели забележено е значително зголемување на бројот на случаи на грип во медицинската пракса Abbotsford Medical Practice во внатрешноста на Западен Сиднеј, каде што работи. Доктор Каристо вели грип А и инфлуенза Б вртат во исто време, што е сериозно за поранливите членови на населението.
There's definitely been a significant increase in the number of cases of the flu recently. This has been quite severe, and particularly we've been seeing both influenza A and influenza B spiking at the same time. And the type of illness that we've been seeing has been quite severe, particularly hitting
Приливот на грип инфицирани пациенти во праксата на доктор Каристо е дел од широко распространетиот бран на случај. Медицинскиот виролог професор Бил Роулинсон од Оделот за здравствена патологија во Нов Јужен Велс вели дека овој тренд започна пред 4 недели.
They've come up very quickly, so we haven't had many cases. Then about mid-July, all of a sudden, we saw a really big uptick in the number of cases. We're still midway through. We're really at the peak of flu at the moment.
Во текот на изминатите 10 години бројот на лабораториски потврдени случаи на грип флуктуира. Од малку повеќе од 10.000 во 2007 година, бројот се искачи на повеќе од 90.000 минатата година. Најголем број на случаи во една година досега беше во 2015 година со повеќе од 100.000 евидентирани. Досега оваа година нешто над 75.000 инфекции се потврдени, што е над бројките во истата фаза од таа година. Доктор Бастиан Сайдл од Royal Australian College of General Practitioners вели дека случаите потврдени во лабораторија се само мал дел од приказната. Тој вели секоја година се гледаат 300.000 австралици кои заболуваат од грип, 18.000 од нив ќе бидат примени во болница поради компликации и 3.000 австралици ќе умрат од компликации од грип.
Every year we are seeing 300,000 Australians who do contract the flu. 18,000 of them are going to be admitted to hospital because of complications. And unfortunately, 3,000 Australians will die from complications of influenza.
Вирологот професор Роулинсон вели дека додека никој не е имун на грипот, некои луѓе имаат поголема веројатност за сериозна реакција, како на пример луѓето со диабетес, лица со хронична болест на срцето или белите дробови, луѓе кои добиле трансплантации, абориджини и островјани на Torres Strait, особено лицата над 50 годишна возраст, како и постари лица.
People with diabetes, people with chronic heart or lung disease, people who receive transplants, Aboriginal Torres Strait Islanders who are particularly over the age of 50.
Доктор Сайдел од Кралскиот Австралијски коледж за обшта пракса вели дека фокусот треба да биде насочен кон превенцијата. Тој сугерира дека владата треба да направи бесплатни вакцини против грип за секој австралиец.
You're asking me whether we should be spending money into preventing influenza from the first place? Absolutely. It would be key to vaccinate everybody from the age of 6 months onwards, not only the ones who are at risk, because everybody is going to be at risk. You know, influenza doesn't ask any questions. It can affect everybody.
Доктор Сайдел исто така има порака за јавноста. Никогаш не е предоцна да се вакцинираат. Прилог за SPS од Хелен Ајвистер.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.